Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë disa prej titujve kryesor. Autoritetet gjermane nuk identifikojnë dy vlerëzrit e lindur në Kosovë që dyshohet se donin të kryen sulm terrorist në Gjermani. Komisioni për matjen e territorit të Kosovës nuk e ka mbështetjen edhe të disa deputetëve të pushtetit. Institucionet në Prishtinë kanë paralajmëruar Bashkimin Evropian për ndikimin e rritjes të Rusisë në Kosovë. Organizata Botërore e Shëndetësisë njofton se kanë gjetur një vaksinë efektive kundër smundjes Ebola. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Gjermanisë ka njoftuar se i ka arrestuar dy vëllezër të lindur në Kosovë të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në Gjermani. Mirpo deri në këto momente këta dy persona nuk janë identifikuar ende. Këto arrestime u bën derisa ministri i Brendshëm i Gjermanisë i ka konfirmuar raportet se është vrar 24 vjeçari nga Tunizia, Anis Amri, i dyshuar për sulmin në Berlin. Nga ky sulm, 19 dhjetor janë vrarë 12 veta dhe plagosur 49 të tjerë. Materiali në vimi përgatitur nga Fatmir Bojupi sjell detajet.
Policia e Gjermanisë thot se dy vëllezër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat e 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg, në rajonin industrial Ruhr, sot herët në mëngjes, raporton agjencia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën tregtare Centro në qytetin afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar praninë në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë informacion nga agjencitë inteligjencës. Qendra tregtare Centro është njëra ndër më të mëdhat në Gjermani, me afro 250 shitore, që zakonisht janë të mbushura me njerëz para festës së Krishtlindjeve. Këto arrestime janë bërë derisa personi për të cilin besohet se është i dyshuar për sulmin me kamion në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, është vrarë sot gjatë të shtënave në një lagje të qytetit verior italian Milano. I ka thënë agjensisë Reuters një burim i sigurisë. Një video e postuar në faqen në internet të revistës italiane Panorama ka sugjeruar se të shtënat kanë ndodhur para agimit, ndërsa policia e kishte rrethuar atë hapësirë derisa ende ishte terrë. Ky informacion është njëri nga raportet kundërthënëse lidhur me vendndodhjen e të dyshuarit tunizian Anis Amri, 24 vjeçar. Hetuesit gjerman patën thënë se besonin se i dyshuari Amri ishte ende në Berlin, pasi ai me gjas ishte i plagosur pa raportuar der Tage Spiegel duke u mbështetur në burime të sigurisë. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që është sulmi më vdekjeprurës deri tash i kryer në territorin e Gjermanisë. Pjestarët e forcave speciale të Gjermanisë gjatë ditës së djeshme i kanë bastisur tri shtëpi dhe autobuset që qarkullojnë në distanca të gjata, kanë thënë prokurorët, derisa po kërkohet për tunizianin 24 vjeçar Anis Amri. Policia tha se është sigurt se ishte Amri, ai që ka sulmuar me kamionin prej 40 tonelatash, pasi janë gjetur letrat e tij të identifikimit dhe gjurmët e gishtërinjve brenda kabinës së shoferit, afër trupit të pajet të shoferit polak të regjistruar, i cili ishte vrarë me të shtënë në kokë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tani ndryshojmë temë të informacioneve. Institucionet e Kosovës e kanë paralajmëruar Bashkimin Evropian për rrezikun nga shtrirja ndikimit të Rusisë në Kosovë, sidomos në pjesën veriore. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se kjo shtrirje po kalon përmes Serbisë dhe strukturave të saj në Kosovë. Ndjekim në vim një kronikë që ka përgatitur në këtë temë Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë tërheqin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë rrezikun nga shtrirja e ndikimit të Rusisë në Kosovë. Për këtë arsye, institucionet shtetërore janë ftuar të jenë sa më vigjilente, për çka është informuar edhe Bashkimi Evropian. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vendosja ilegale pikave të shitjes së derivateve nga ana e industrisë së naftës së Serbisë në veri të Kosovës paraqet përpjekje për rritjen e këtij ndikimi.
Jemi duke parë sinjale të rrezikshme, sinjale më të fuqishme janë me faktin që Rusia ka një lidhje të veçantë me Serbinë, madje ka edhe një qendër ushtarake në Nish, që është afër kufirit me shtetin e Kosovës. Por edhe kote fundit, si që kemi njoftuar, ka provuar që të fusë një lloj ndikimi përmes derivateve të naftës.
Në vitin 2008, Serbia i ka shitur pjesën më të madhe të pasurisë industrisë naftës Gazpromit Rus. Ministrja Edita Tahiri thot po ashtu se Bashkimi Evropian është njoftuar për interesimet e shtuara të Rusisë për shtrirjen e ndikimit në Kosovë, që kryesisht kalon përmes Serbisë dhe strukturave serbe në Kosovë.
Unë besoj se politikat strategjike të NATO-s ja kanë mbyll rrugën Rusisë që të ketë dalje në Adriatik me faktin që ripi i NATO-s tashmë e mbulon gjithë bregun e Adriatikut prej Sloveni, Kroaci, Malzi, Shqipëri dhe Greqi, që është shumë e mirë, pra s'ka mundësi Rusia që të ketë qasje në detin me zë. Dhe mendimi im është përkundër agresivitetit rus, ajo mund të përfundoj dikimin vetëm brenda shtetit Serbisë.
Se a kishte edhe përpjekje tjera të shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë, nuk bëhet e qartë, por ajo që dihet është në veri të Kosovës, ku katër komunat e atjeshme përbëhen nga popullata shumicës serbe, ka organizata të cilat angazhohen për fuqizimin e bashkëpunimit me Rusinë. Verolub Petrovic, antar i shoqatës së miqësisë serbe-ruse, thotë se vite më parë aktiviteti vetëm ishte dërgimi disa fëmijëve serb në Rusi, por vizitat nga Rusia në Kosovë sipas tij janë të vështira për shkak të problemit të vizave. Të jemi sinqertë, larg syve dhe larg zemrës, bashkëpunimi tash për tash është i njëanshëm, pra më shumë nga ana jonë se sa nga ana e tyre, thot Petrovic. Ndërkaq që shoqata e solidaritetit serboslave, sipas kryetarit të saj Momir Kasalovic, ka si qëllim vendosjen e solidaritetit mes popujve slav në nivelin global. Gjithçka përfundoi me dëshira të mira dhe fjalë të mira, por nuk arritëm që konkretisht të bëjmë asgjë, çka është për keqardhje, thot Kasalovic. Një nga nismat më serioze ishte ajo e iniciuar nga shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili me kreun e partisë presidentit rus Vladimir Putin dhe kishën ortodokse serbe lansuan projektin për kthimin e serbëve në veri të Kosovës përmes ndërtimit të lagjës Lugina e Diellit. Ky projekt ishte kundërshtuar nga Prishtina zyrtare, nga se ishte cilësuar si ilegal dhe pa leje në institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputet të opozitës, por edhe një pjesë e deputetëve të koalicionit qeverisës nuk po përkrahin Komisionin për matjen e territorit të Kosovës, një ide kjo e hedhur para disa dite nga kryeministri Isa Mustafa. Matja e territorit të Kosovës po konsiderohet nga deputetët e opozitës, sidomos e bëhet në interes të një vendi fqin dhe në dëm të vendit. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka themeluar një komision për matjen e territorit të vendit, mirëpo ajo nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e opozitës për këtë qëllim, si dhe përkrahjen e disa deputetëve nga partitë e koalicionit. Vendimi për themelimin e këtij komisioni është marrë të premtën në mbledhjen e qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qëllimi i formimit të këtij komisioni është të përcaktohet nëse me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi Kosova ka humbur territor, siç pretendon opozita dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet.
Objektivi themelor i këtij komisioni tash janë të vërtetojmë se sa është territori i Republikës Kosovës dhe a ka pasur ndryshim në sipërfaqen e Kosovës në krahasim me atë që ne kemi pas para datës 25 gusht vitit kaluar dhe pasi që është nënshkruar marrëveshja për shënimin e vjes kufitare me Malin e Zi.
Vendimi për themelimin e këtij komisioni është marr pasi Kosova nuk arriti që të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi për shkak të kundërshtimeve të opozitës, por edhe një pjesë të deputetëve të koalicionit qeverisës. Këta të fundit nuk po e përkrahin as krijimin në këtë formë të Komisionit për matjen e territorit të Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e lëvizjes vetvendosje e konsideron të pakuptim të matjen e territorit të vendit.
Nxjerrja tash një temë që ne duhet ta mosim territorin e vetun për një kryeministër është edhe një herë një pasurim që ai nuk e din as ku e ka, ave as kë e ka atë dhe. Që kjo nën kupton që një kryeministër pa atë dhe, do në të mas territorin e vetë më shumë si pronë, si sapë, si shtet me sovjetitin e saj.
Matja e territorit të Kosovës shton selimi po bëhet në interes të një vendi fshinj dhe në dëm të qytetarve të Kosovës dhe të integritetit të vendit.
A e shfar ata do duhet venen si ekzekutiv që janë, do duhet të ishin garantues të sovjetitit të Republikës Kosovës, të integritetit territorial dhe mbrojtës të interesit të qytetarët Kosovës.
Ndërkohë edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimësi ka kundërshtuar marveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, thot për Radion Evropa e Lirë se do të duhet të definohet se çka duhet të matet në territorin e Kosovës.
Faktikisht territori i Kosovës nuk ka asgjë të keq që të matet, edhe mund të matet sepse nuk është një farë shumë e madhe kjo çështje, por para praktikisht ish dashur të përcaktoj çka po dojmë matë, mbrana cila u korniza dojmë matë, po do të përcaktoj pikat mbrana shkafit do të matet, nëse do të matet prej kullës edhe prej shakorit do të jetë në rregull, po nëse matet kristalina vode edhe nëse matet prej kotllovi pikat se faktikisht ka përcaktuar komisioni shtetëror për demarkacion, faktikisht nuk na dalin fare situatë tjetër, edhe çka situatë çfarë faktikisht e ka vënë komisioni.
Kundërshtimet e deritashme të opozitës dhe disa deputetëve të partnerëve të koalicionit kanë lënë Kosovën pa e ratifikuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, gjë që është kusht për marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga Prishtina. Me hyrje në fuqi të ligjit të ri për rregullat e trafikut, ka rënë numri aksidenteve me fatalitet. Autoritetet e rendit thonë se vërehet një vetëdijsi më i madh i vozitësve në trafikun rrugor dhe veçanërisht në respektimin e kufizimit të shpejtësisë. Mirpo ekspertë të fushës së komunikacionit në Kosovë theksojnë faktin se ligji ka mangësi dhe ai duhet të plotësohet. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se në 3 muaj të fundit të vitit ka rënë numri i aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime trupore. Sipas tyre, rënja është shënuar që prej fillimit të zbatimit të një ligji të ri për rregullat e trafikut rrugor, me të cilën janë parapar edhe sankcionimet më të rënda, jo vetëm për shoferët, por edhe këmbësorët dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik në rast të shkeljes së rregullave. Në bazë të statistikave të autoriteteve të rendit, numri i viktimave në trafik ka rënë gjatë vitit 2016 në krahasim me një vit para prak, megjithse thuhet se numri i tiketave të shqiptuara për shoferët është rritur gjatë këtij viti. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se vetëm në 3 muajt e fundit të vitit 2016, në aksidente trafiku kanë vdekur 29 persona, duke shënuar rënje të dukshme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku në aksidente trafiku kanë vdekur 51 persona. Në bazë të shënimeve të policisë së Kosovës, gjatë 3 muajve të fundit të vitit, janë shqiptuar mbi 80.000 tiketa për kundërvajtje në trafik në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku kanë qenë të shqiptuara mbi 70.000 tiketa. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe pas aprovimit të ligjit të ri mbi trafikun, janë në proces masa të vazhdueshme operacionale policore.
Janë aktive në menaxhimin dhe kontrollin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës Kosovës. Nga të dhënat statistikore për periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar, pra 2015, krahasuar me këtë vit, vërehet ulja aksidenteve kryesisht tek ato me fatalitet.
Një ligj i ri për rregullat e trafikut u prezantua në shtator të këtij viti dhe autoritetet e rendit thanë se po provojnë që të ndalin një kaos në trafik që ka mbretëruar viteve të fundit në të gjitha rrugët e Kosovës. Me ligjin e ri parashihen dënime shumë të rënda për shkelësit e rregullave dhe autoritetet e rendit thonë se qëllimi i tij është rritja e sigurisë në trafikun rrugor dhe mundësimi i zhvillimit të rrjedhës normale të tij. Ekspertët e trafikut thonë se ligji ka dhënë efektet e para. Muhamet Krasniqi nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli tha për Radion Evropa e Lirë se ligji ka mangësi që po e pengojnë zbatimin e tij të plotë.
Mendoj se po vazhdojnë të ballafaqohen me mungesë koordinimit veprimeve institucionale në raport me institucione tjera që trajtojnë këto probleme. Ligjet fjalë normalisht që kanë eliminuar disa nga mangësitë e ligjit para prak për sigurinë komunikacionin rrugor, mirë po tashmë këto ligje do të duhet plotësohen edhe me akte tjera nënligjore, domethënë me udhëzime administrative.
Policia e Kosovës ka bërë shumë herë apel tek ngasësit e makinave që të respektojnë rregullat duke shmangur aksidentet në trafik. Ndryshe në Kosovë janë mbi 30.000 makina të regjistruara, nga të cilat vetëm në Prishtinë afro 100.000 në një infrastrukturë rrugore që siç thon ekspertë të fushës nuk mund ta mbajë kët kapacitet. por mekanizmat e sigurisë tonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nduar dëgjues, kalojmë tani tek zhvillimet në Maqedoni, ku në prag të certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, Partia Alie Hametit ka ftuar parti tjera shqiptare në një takim për unifikimin e qendrimeve për çështjet shqiptare në këtë shtet. Nisma vjen pas rezultatit të ngushtë mes partive maqedonase dhe rolit vendimtar të partive shqiptare për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Por disa parti kanë shprehur rezerva ndaj nismës për shkak të, siç thon ato, humbjes së legitimitetit të partisë BDI të Ahmetit dhe përfshirjes së zyrtarëve të saj në afera korruptive. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka ftuar për të shtunën liderët e partive politike shqiptare në një takim për të harmonizuar qëndrimet e tyre lidhur me çështjet që janë në interes të shqiptarëve para nisjes së bisedimeve për formimin e qeverisë së re. Nisma Ahmetit vjen pas rezultatit të ngushtë mes partive politike maqedonase VMRO dhe LSDM, të cilat nuk do të mund të formojnë qeverinë pa koalicionime të paktën dy parti politike shqiptare.
BDI në zgjedhjet e fundit ka dalë me platformë të qartë me 5 përbetimet e saj, mirë po për hir të konstruktivitetit, ne në takimin e shtunës nuk do imponojmë agendën tonë ose platformën tonë, po do të dëshirojmë të kemi një takim të hapur ku secili do ketë mundësinë tjep qëndrimet e vetë, vlerësimet dhe kontributin e vetë për krijimin e një platforme shqiptare për shkak kontekstit historik të krijuar, ku shqiptarët do duhet të përcaktojnë ose janë çelësi i qeverisë së ardhshme.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI së Bujar Osmani. Çështjet për të cilat e partitë shqiptare duhet të merren vesh kanë të bëjnë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, zgjidhjen e kontestit të emrit që do të përshpejtonte integrimin e Euroatlantik, statusin e ishë ushtarëve të UÇK-s, ndarjen e barabartë të buxhetit, drejtimin e njërit nga postet më të larta në shtet, aspektet e përfaqësimit në institucione dhe çështje tjera. Nga Lëvizja Besa ende nuk kanë një qëndrim të qartë nëse do të marrin pjesë në takim, edhe pse mbështesin harmonizimin e qëndrimeve mes partive shqiptare.
Po do të ishte mirë, po të ndodhte kjo, edhe pse është të rënd të arrihet deri ka jo, duke marrë parasysh se në çfarë janë të infiltruara partitë politike aktuale që kanë qenë, sidomos këto që kanë qenë kaq vite në pushtet, nuk e kanë as kredibilitetin, as legitimitetin e popullit që të thirrën në një gjë të tillë. Nuk e dim se në çfarë cilë është relacioni tyre me partinë në pushtet. Ka shumë pikpyetje, por megjithatë ne si subjekt i ri politik për herë të parë jemi në këtë pozicion dhe ne do ta bëjmë të pamundurën ose do të bëjmë gjithçka që është në dobi të shqiptarëve dhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ka deklaruar Afrim Gashi nën kryetari Lëvizjes së Besa, e cila në zgjedhjet e 11 dhjetorit doli partia e dytë me 5 mandate të fituara. Partia e tretë që në zgjedhje mori 3 mandate është Alianca për Shqiptarët, një koalicion i përbërë nga 3 parti politike. Kreu i Lëvizjes për Reforma në PDSH Ziadin Sela thotë se qeveria e re është në duart e shqiptarëve dhe partitë e tyre përfaqësuese sipas tij duhet të shfrytëzojnë këtë rast për të mbyllur shumë çështje që nuk kanë marrë zgjidhje edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit.
Mendoj që është një moment historik që të zgjedhim disa çështje të hapura të cilat u interesojnë shumë shqiptarëve dhe mos jemi detyruar që përsëri mbas edhe zgjedhje të tjera tu premtojmë gjuhën shqipe shqiptarëve por ta bëjmë.
Ka deklaruar Ziadin Sela nga koalicioni Alianca për Shqiptarët. Subjekti tjetër politik që pritet të jetë pjesë e bisedimeve është Partia Demokratike Shqiptare, por ajo për momentin po përballet me zhvillime të brendshme pas së dorëheqjes së parevokueshme të kreut të saj Mendothaçi. Kjo parti në zgjedhje është rradhitur e fundit me vetëm 2 mandate nga 7 deputet që kishte në përbërjen e fundit, por pavarësisht të kësaj edhe 2 mandatet që ka, mund të kenë rol kyç në qeverinë e re. VMRO dhe LSDM kanë nga 51 përkatësisht 49 deputet, ndërsa Partitë Shqiptare 20. Për formimin e qeverisë së re nevojiten 61 vota. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera, në radhë kemi rubrikën e përjavshme të Radios Evropa Lir Expose. Kësaj radhe, kolegja Valona Tela këtu në Pragë ka trajtuar vrasjen ambasadorit rus në Ankara, Andrej Karlov, dhe implikimet që mund ta ketë kjo ngjarje. Ta ndjekim.
Vrasja ambasadorit rus në Ankara, Andrej Karlov, i jep një dimension të ri stresit politik në rajonin e lindjes. Derisa Siria vlon nga lufta, ku Rusia dhe Turqia janë të përfshira thellë, kjo vrasje rrezikon të ndryshoj kahun e aleancave ushtarake, me pasoja të mëdha, sidomos për Perëndimin. Ambasadori rus në Ankara është qelluar pas shpinën nga një polic turk i cili ka thirrur slogane xhihadiste. Vrasësi i identifikuar si Mevlut Mertal Tintash ka thënë se po hakmerret për Alepon dhe Sirin në përgjithësi. Ka pasur frikë se ngjarja do të shkaktoj krizë të re në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Turqisë, por presidentët e dy vendeve, Vladimir Putin dhe Recep Tayyip Erdogan, duke përdorur të njëjtën gjuhë, kanë përjashtuar një mundësi të tillë. Nga deklaratat e bëra, duket se incidenti madje do t'i forcojë lidhjet e tyre.
E dim se ky është një provokim për të dëmtuar marrëdhëniet midis Turqisë dhe Rusisë. Qeveria Rusisë dhe ajo Turqisë nuk do të bie në kurth.
Совершенное преступление это безусловно провокация.
Крими кryer është padyshim një provokim i disenjuar për të prishur normalizimin e marrëdhënieve Rusi-Turqi dhe procesin e paqes në Siri.
Mirnova procesa v Siriji.
Erdogan dhe Putin janë shprehur si në kor, por marrëdhëniet midis tyre nuk kanë qenë gjithmonë të ngrohta. Viti i kaluar ka qenë një periudhë posaçërisht e trazuar për ta. Posë që kanë forcuar pozicionet e tyre në anë të kundërta të luftës në Siri, ata kanë pasur edhe probleme të tjera. Në nëntor të vitit të kaluar, Turqia ka rrëzuar një avion ushtarak rus dhe Erdogan ka thënë se vendi i tij ka të drejtë të mbrojë hapësirën ajrore. Në përgjigje, Moska i ka vënë sankcione të ashpra ekonomike Ankaras, që i kanë dëmtuar rënd, sidomos sektorin e turizmit. Moska po ashtu ka akuzuar familjen e Erdoganit se përfiton nga kontrabanda me naftë që bën grupi militant Shteti Islamik. Në atë kohë, shumë vëzhgues kanë vlerësuar se ka mundësi reale për konfrontim direkt midis dy vendeve. Por marrëdhëniet Putin-Erdogan kanë nisur të ngrohen në korrik, kur Erdogan i ka kërkuar falje Putinit për rrëzimin e avionit. Kjo ka ndodhur pak pas përpjekjes përputhsh në Turqi me 15 korrike, cila, siç është dukur, e ka bërë Erdoganin dyshues mbi Perëndimin. Tani ka frikë se vrasja ambasadorit Karlov mund t'ju shërbejë dy vendeve që të ndërtojnë një aleancë e cila mund të ketë efektin e përjashtimit të Shëbas nga lufta në Siri, e ndoshta edhe dobësimin e ndikimit të saj në lindjen e mesme në përgjithësi. Zoti Putin dhe Zoti Erdogan kanë rënë dakord për të mos lejuar që vrasja t'i dëmtojë marrëdhëniet e tyre. Madje mediat pro-qeveritare në të dyja vendet kanë qarkulluar teori se Shtetet e Bashkuara janë në një mënyrë përgjegjëse për vrasjen, ka shkruar gazeta Washington Post. Shëba vazhdon të mos e plotësoj kërkesën e Ankaras për ekstradimin e kleriku turk Fethullah Gülen, i cili jeton në Pensilvani dhe nga regjimi turk fajsohet për organizimin e puçit të korrikut. Dosjes kundër Gülenit Ankaraja tani shton edhe vrasjen e diplomatit rus. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry në një bisedë telefonike me homologun turk Mevlut Çavuşoğlu ka kërkuar të mos nxiten ide të tilla anti-amerikane.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise his concerns about some of the
Sekretari në bisedën e tij me ministrin e jashtëm ka ngritur shqetësimin për një retorik që po vjen nga Turqia në lidhje me përfshirjen ose mbështetjen amerikane për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë së zotit Gülen në SBA. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrem.
Momentalisht konflikti i Sirisë është i vetmi front ku Turqia bën pjesë në koalicion me Perëndimin kundër interesave rus. Mirë po analistët thonë se dhe aty këto dy shtete mund të përafrohen. Njën nga pretekstet e Ankaras për ta braktisur koalicionin me Perëndimin mund të jetë përkrahja Washingtonit për luftëtarët kurd, të cilët Ankaraja i konsideron rrezik për sovranitetin e saj. Derisa fuqit përëndimore kanë parë se si ndikimi tyre po kolapson në luftën e Siris, ato praktikisht janë tërhequr nga atje, duke e mundësuar që Ankaraja dhe Moska krahas të tjerëve të arrijnë qëllimet e tyre, ka shkruar BBC në një analizë më 21 dhjetor. Mediat përëndimore ndërka që i kanë kujtuar Rusisë dhe një vlerësim që ajo e kishte bërë para 4 vjetësh për vrasjen ambasadorit Amerikan në Libi, Chris Stevens. Atë kohë, Moska ka thënë se përfshirja të pruar e shëbaz në zona konflikti është shpaguar me gjak. Tani, rritja ndikimit të Rusisë në luftën e Sirisë duket se u shpagua me vrasjen ambasadorit të saj në Ankara.
Ekspozen e plot të ndëruar dëgjues mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Atë transmeton çdo të premte në orën 20 edhe Radio Televizioni Dugagjini.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri ka njoftuar se ka konfiskuar mbi 1.3 ton kanabis brenda një veture afër Bregdetit në Vlorë, raporton Associated Press. Policia ka gjetur edhe disa automjete të braktisura në afërsi të vendit ku ka gjetur drogën. Asnjë arrestim nuk është bërë, ndërsa policia e shtetit shqiptar ka nisur hetimet për rastin. Gjatë këtij viti, siç raporton Associated Press, autoritetet në Shqipëri kanë shkatruar 2.5 ton bim kanabis, 4 herë më shumë se sa vitin e kaluar. Ata gjithashtu kanë konfiskuar disa ton të kanabisit të vendosura në poranie, që ishin të gatshme për të nisur drogën për Greqinë apo Italinë fqinjë. Janë dorëzuar rëmbyesit e aeroplanit të kompanisë ajrore të Libis, i cili ishte dërguar dhunshëm në Malte. Rëmbyesit janë dorëzuar, janë kontrolluar dhe janë vendosur në paraburgim, ka shkruar kryeministri i Maltës Joseph Muscat në profilin e tij në Twitter. Rëmbyesit pas atërimit të aeroplanit të kompanisë Afrikia Airways në Malte fillimisht janë kërcënuar me eksploziv nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Mirpo me kalimin e kohës, rëmbyesit fillimisht kanë liruar pasagjerët, pak më vonë pjesëtarët e ekipazhit dhe në fund janë dorëzuar edhe vetë. Ende nuk janë bërë të ditura kërkesat që kanë pasur rëmbyesit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë konferences vjetore me gazetarët në Moskë, e cila kësaj radhe zgjati 4 orë, tha se lidhjet me Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë më të këqija se tash, ndonse ka thënë se shpreson që ai dhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump do të mund të përmirësojnë raportet.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это совершенно очевидно.
Administrata aktuale amerikane, udhëhequr nga Barack Obama, po thellon ndarjet edhe brenda vet popullit amerikan. Kjo është e qartë e dukshme. Bile thirrja që ka bërë së fundi pjesëtarëve të kolegjit zgjedhor që të mos votojnë për presidentin e zgjedhur Trump, është në fakt përpjekje për të ndarë popullin, ka thënë ndër të tjera Putin. Donald Trump, që fillon mandatin me 20 janar të vitit të ardhshëm, pa thënë se shpreson në përmirësim të lidhjeve me Rusinë. Raportet ndërmjet armiqve të dikushëm të luftës së ftohtë, që kanë armatim bërtamor, ishin përmirësuar në fillim të mandatit të parë të Barack Obamas, por janë përkëcuar shumë pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, mbështetjes së Moskës për regjimin sirian dhe mospajtimeve për çështje të tjera. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të ndaluar ndërtimet e vendbanimeve izraelite në tokën të cilën palestinezët e synojnë që të jetë shteti i tyre të ardhshëm. Kjo ka ndodhur pas një telefonate në mes të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump dhe presidentit egjiptian Abdel Fattah al-Sisi sipas njoftimit të presidencës egjiptiane. Policia e shtetit Australisë thot se i ka arrestuar 5 vetë të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari i lartë policori Australisë Graham Ashton. Një testim i kryer në Guine ka treguar se një vaksin eksperimentale ka dalë si mbrojtse e nivelit të lartë kundër smundjes vdekjeprurëse Ebola, ka njoftuar sot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Asnjë rast me këtë virus nuk është shënuar për mbi 10 ditë pasi mbi 5000 njerëz janë vaksinuar me të. Rezultatet tregojnë se kur Ebola të sulmoi përsëri, ne nuk do të jemi të pambrojtur, ka thënë Marie Paul Kieni nga OBSH-ja, një herit bashkautore studimit të publikuar këtë javë në The Lancet. Nga epidemia e fundit e Ebolës në Afrikën Perëndimore janë vrarë mbi 11000 njerëz. Kjo smundje së pari kishte goditur Guinen. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokën e lajmeve kemi ardhur krejt në fund të këtij emisioni. Të gjitha kronikat e transmetuara i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Deri në takimet tona të radhës, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.